sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bozuni baku ya kolanda sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya mibale ya 20h30. Yangonga zomi na mibale na ndambo. Vous allez kolanda biso wuto Bujala na Equateur, pe Isangi na Chopo, Ngiringiri na Kinshasa, Wenze na Brazzaville, pe na Luanda. Sango ya mokili lelo epesami na bino na Edi Sango wuto Washington DC. Tozwi lisungi ya Marius Mhunga pona Sango, Fatou Alimasi Kalala na Mr. Chan ba sungi biso na kotindango na nzela ya Masini. Sango ya mokili lelo, président Félix Tshisekedi alobi ya yokim pasi mpe pona na bobola pe bozangi mosala na etuka ya Afrika ya katikati na bojunae ya ebonga ya mokambi ya CAC. Boko na bato bafundami kozala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Italie na ikolo Kongo Demokratika balakisamaki nsima na bokangami na bango na Goma na Nord Kivu tokolanda yango yawa.
Traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Carburant et komi penza pasi na lolaba milongo milayi mi tondi liboso ya ba station et essence na kolozi tokolanda yango awa.
Voyons, les gens sont en train de souffrir, c'est ce qui est anormal et les histoires et la chose devient difficile.
Na Pointe Noire, ba lobi mbisi bazali komona mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantique. Yango pe tukolanda yango awa.
Awa pe oko pechete. La marine soko peche kuna 50 000. Donc, fo kendega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So moni mbisi bazo peche, ya ba bengo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana.
Bartiste peintre ya ikolo Congo Démocratique to batonantuki ya kosona ya RDC balakisaki mosala na bango mikolo mike awa na Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis na lina kanabiso lokole bayanoli na mituna ya Roger Muntu tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo eye kasi yambona yango na bokusi tolanda sango na Marius Mhunga.
Haute cour militaire ya ekolo Congo démocratique et boyko bengisa mokondi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila na bosambisi ya makambo matali liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mikolo mileki moko ya batemoin ya liwa ya Floribert Chebeya na kombo ya Paul Mwilambwe atangaki kombo ya Joseph Kabila bo moko ya baibazala kisima ya liwa liye. Pona yango ba ONG koleka tuku mitano ba sengaki na bazuzi na kubengisa bato banso ba iba kombo na bango etangamaki na bosambisi boye lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila. Président haute cour militaire apesi ata ndimbolate pona nini aboyi kubengisa Joseph Kabila na bosambisi boye. Bayi polisi ya ekolo Congo Démocratique basakoli lelo ete batie maboko na bato bayeba monani kozala ba bomi ya ambassadeur ya ekolo Italie na RDC Luka Atanasio oyo bamobomaka na mobu moleki. Bato bayeba satu balakisamaki na mokambi ya Suda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima Kongba liboso ya bapanzi sango. Mokambi ya polisi abakisi ete bato bayeba kangami bazali na lingomba ya bato bayeba zali kosala mobulu na kokangaka bato pe komema bango na bisika biyebanite mpe kokotela mituka mike miemizali komema lisalisi na bato na province ya Nord Kivu. Ambassadeur Luka Atanasio oyo azalaki na mibu 2023 abomamaka na garde du corps na ye mpe chauffeur na ye na masasi omokoloma le 22 février ya mobu moleki pene na parc national ya Virunga. Bayi mampinga maikolo Congo Démocratique misato ba kufi na bondongwani bayi fardese ba salaki na ba simba minduki ya mai mai na mokolo mwa yambo mouti koleka na commune ya Kivumvira na Uvira na province ya Sud Kivu. Na kati na bango, major moko, capitaine moko, pe soda moko ya mampinga esakoli molobeli ya operation Sukola 2 ya province ya Sud Kivu, oyo abakisi ete ba simba minduki baye bakimi na zamba ya mushuke epai wapi bayi fardese bazali kolanda bango. Bosengeli koeba ete kaka na sanza moko, ba ifardese ba kufeli ba ofisye minei na province eye ya Sud Kivu. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu lelo na Tongo Lisusu, mzoto yoko ya elenge mobali emonani Lisusu likolo ya ibale ya Lac Kivu elobi Jules Ngeleza, président conseil communal ya jeunesse ya commune ya Goma, oyo abakisi ete, liboso ete babwaka nzoto ena mai, bamo boma ki bongo na mbeli. Bosengeli koeba ete, kaka na mikolo misato, bilenge mibali misato basili ko bomama na ingumba Goma. Mokolo mwa lundi le 17 janvier, elenge mobali moko na kombo ya Yves Kitoga, oyo autaki kosili sakela sinaye na poso moleki, abomamaki na masasi na quartier Himbi. Mokolo mwa le 16 janvier, nzoto ya langa nzembo na kombo ya Black Balume, emonanaki likolo ya Lac Kivu. Bozangi bokengi boye, bozali kokoba atako province eye, ezali bongo na etat de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Na komona bozangi bokengi boye, mangomba miiki mpe bayi politik misusu, bazali kosenga bolongwi bwa etat de siège. Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique azui bongo e bonga bo mokambi ya communauté économique des états de l'Afrique centrale CEAC sima kozala bongo mokambi ya Union africaine mobu moko. Bozuye bonga boye bo salemi bongo na Brazzaville kati na président Félix Tshisekedi na président Denis Sassou Nguesso oyo akambaki lingomba liye mobu moleki. Na mobu 2007, likital ya CEAC eponaka pe Joseph Kabila mokonzi ya kala RDC bo mokambi ya CEAC. Bosengeli koeba ete lisanga liye ya CEAC likilamaka na mobu 1983 pe esangisi bikolo zomi na moko lokola Congo Brazzaville, République Centrafricaine, Angola, Burundi, Rwanda, Guinée Équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, pe République démocratique du Congo. Ndako na yango ya misala ezalaka bongo na Libreville na mboka Gabon. Awa na États-Unis, Joe Biden akokisi mobu moko uto alapaka ndayi bo mokonzi ya ekolo Amerika. Mpona yango, akozwa maloba lelo mpona kolakisa mosala asi asali na mobu moko. Na kotalaka mosala asili kosala uto akomi prezant États-Unis, batokoleka 40% na Amerika bandimi politiki na ye nzokande 33% ba boyi yango kolanda mituna to sondage ya Université ya Kinipak.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo epesa meli bino na edi sango uto Washington DC. Afrique du Sud efungoli usine ya yambo na Afrika ya kusala mangole ma COVID-19 misolo pona yango mipesami na mui misolo mingi ya bioteknoloji Patrick Sun Chiong ekozala mangole ya generation ya mibale ma ko kelama wuto li bandela kino suka na Afrique du Sud. Moto moko kati na batele meli akufi na masasi na Sudan e payi wapi batinda mi ba Amerika ba komi pona koluka kimia batinda mi ba a États-Unis ba solola ki na société civile pona koluka kimia bato bazali kotele mela ba soda ba zwa bo konzi pe ba koisa kinde mo konzi ya mboka eye Omar El Bechir. President Félix Tshisekedi a lobeli bo zangi mosala pe bobola ya Afrika ya katikati na milulu mia bo pesani bo konzi a zwi pona kukamba CAC likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati. President Tshisekedi a pameli bo mati ya misala ya badongolo meso pe kuboma bato. Bakangami pene na tukumi tano bakatela mibu zomi na mitano ya boloko na bosambi sami po na kuzwa basi na makasi kati na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na Okatanga. Bato baye ba kufuta mpe misolo nkoto mitano na moko na moko moko ya baye bazwa kimpasi basi bazwa maki na makasi. Boko na bato bafunda maki kozala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Italie na ikolo Congo Demokratika balakitsa maki lobi sima na bokangami na bango na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bolai na fisto isemwami.
Kati na batombo kimotoba bae balakisa maki na miso ya moyangeli ya tuka Nord Kivu, na poko ya mkolo mwalobi moleki, ezalaki pe na bato babale bae bafundami kosala bobomi ya ambasader wa mboka Itali, Luka Atanasio, na sanza ya mibale ya mbula moleki, territoire ya Nyiragongo, pene na Goma, elobaki mokonzi ya pulusu awa na tuka Nord Kivu, General Abba Van Hang. Toyo kaye, General Abba Van Hang.
Voilà, donc ils sont là, sont des grands criminels, des grands kidnappers.
Tala, bango yoyo babomi minene. Basala kana bakumi tukutuku, misusu pwete, mabongisi na bango masimba. Soki bazwi mutu ya kosala mabe, bakumi tukutuku nde balandela ka bango. Pe mutu kanyos oyo bayoka na kibasala musala na bango ya mabe. Tala nde basala ka. Nanga muna ye lieutenant général Constant Dima, moyange le tuka Nord Kivu, apamela makasi bobo mibona, boe batu bana bafuna mayi kosala. Kasi, asenga kete, bae misala bunyabu sembo, baka talika mulina na lombango. General Constant Dima, azota tula awa.
Si, et je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre époque.
Natonde bino pona musala oyo bosala ki kasi olaka bayimboka ete na eleko oyo état de siège tokosala mason po ete banguna nyonso pe masangana bangu bakangama netano mobimba etuka Nord Kivu bazai bele o bazo sala mobulu bazo tungisa bana mboka tokokanga bango nyonso na sengi na bay bazali na musala ya justice lelo lelo kaka bakata likambo oyo na sembo po ete batu oyo bazwa etu
Notre traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Tosimba ete ntoma ya mboka Italie luka antanasyo abeta magi masasi le 22 février 2021 na territoire Nyiragongo penepe na Goma. Wute ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Carburant est commis Pasi penza na lolaba milongo milai mitundi liboso ya ba station essence na Kolwezi Ngumba Mokonzi ya lolaba na Bozindo tulanda sango na Remi Mwamba.
Pona kozo wa karbiron eye na ba station ya Ngumba ya Kolwezi, bakumbi mituka bazo tia molongo molai pona kozo wa karbiron. Kozanga oyo ezate po mituka eliki ebele kasi pona karbiron ezo zanga. Bienvenue Mutalala, moko ya batiki karbiron azo mika kota lisatina ya bozangi boye toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite, tona shikasema.
Selon ma explication, il y a un petit biso, balobi été, ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Eza eloko e sali ke paya carburant et mata. Pour na biso, toza na ba explication ko pesa binoté.
Facilement ko be yingin. Ala shinjo to na beba mu bei ya yulu.
Na bateki station malu, wana carburant ezote kamaka kambala misato na mposo, ko landisa mana montango ya ba litre bazui.
Vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Beaucoup moins que tous les pesavango carburant moins de 3 fois par semaine. Ils ont faute na bisauté parce que stock na biso ils ont moqué.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à
Kino Sikawa bakambi ambula matari bazo talisate tina ya bozangi boyi nde bato ya mite malikundu bakomi komatisata lo ya carburant mingi mingi bateki ya balabala toyo kamoko na bango ba misusu ba profite na situation yo ba matisi makasi pri ya carburant toza na mboka nini finalement eza nini nzoleka
5000 na chito na yujisha 60,000 francs
esengeli koluka na lombangu lolenge ya kobongisa likambo yango ekoma pasi koleka
voyons les gens sont en train de souffrir c'est pas
biloko yo tozo mona ezo sala pasi mogo makasi Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonze na biso, na kapital na biso Kinshasa, ba mona eloko yo.
Pale, ce qui est normal, et les histoires, et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant, to petololo eye, e umeli basanza misato yango yo. Yango esali te, transport e mata makasi, so kimbula matare asali makasi te, litre moko ya carburant e mataka. Ota Kolwezi, passion à mon mamba pour la VO Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokisika na Congo Brazzaville mingi mingi na Pointe Noire isika balubimbisi bazali komona mpasi mingi na musala na bango mingi mingi na ngambo ya mbu enene ya Atlantika. Ferrand Onyabuo Kian akitaki na bisika ya Ngotolanda.
Uzali obele bele ya mai mambu na songolo isika kani balubimbisi meke bapika nganda po ya kosala musala mwa bango ya tango iso. Utami bumi yeke, balobi baye, bakobi ke la kana mosala mwa bango moye mozali, kukuta maka na mikakatano ndenge na ndenge, mozali kusunga bango ata mokete pambate, bazangi bloko lokola ya bisalemi, pebo kembe lami.
Non, ezala galisu sute meba, chinois moto bazobe bisabiso la plage, la mer sito. Bango tango ba kendege, pasebana ba bato aminene, bavana kana katikati ya mai kuna koze la kambisi. Elege mbisi eza la loko la tango wakala. Biso ya katina bora wa plaso mwona babato wana. Tuala kuzupeshe kuna. Mekoma pe pasi awa pe woko peshe te. La marine soko peshe kuna 50 mil. Donk fo kendega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So mwoni mbisi bazo peshe. Ya babe ngo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana. Ba ramase ramase. Ba pona oe minene ba zwa. Mike wana ba buwaka na mai. La plage komo bimasolo. Luango soko ke kuna pagai. Vraiment makambo ezole lisabiso mingi
uta mibuzo mikoleka balobi mbisi baye bazali ko mitungisa mapenza na tina ete musala mwa bango mozali ko pesa lisusu malamu te kulandisa ma musala mwa lobi mbisi lwa ba kompani
mbisi komi pas foto e bagape ndege etamboli ya mboka ndege ezokende chinois ayaka chinois zoboma mbisi na mike na minene. Mena chinois azobo maimike, azobo wakana maye, mine nazo yaka na ango na mokili. Wande jezo koche, lija souffrance, sakati amboka na biso. Oya yebi, bora la mer, yebi, to wando teka kadi kwa lana pele. Apre pele, yeko mata kesi. Na vake, koma na manivou wana, mama to yamba, to wando teka kana pele, chinois tire tira za lakate.
Na boye boye, kosuma mbisi ya mai, justicia mboko, moiteki mbisi wuta mibuzo minamitano, awololi mikakatano miango mizali pe kutungisa bango
tozo mona pase bo ba mikonza mboka ebongi bino bo bongisa biso vraiment wana biso tazala tesa makwale komi 25000 bo 35000 biso tango tozo teka ezo simba te vraiment mboka ezo simba na ngo te
ngoma matumba Pointe Noire mosala ya maboko moko buti sa misala ndiki na yango balobi mbisi baye babele limbula mataji abwa kamiso na mitungi sipe masengi mia bango na china ya kusunga mosala mwa bango motambo la malamu. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Bartiste peintre ya ekolo Congo Démocratique ato batonantoki ya kosona ya RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington pe misala yango mibengamaki We Are Congo Tozali Congo. Na linaka na biso ya lokole ya lelo ba yanoli na mituna ya Roger Muntu Tulanda.
Oui, awa na États-Unis toye kaka pona ko expose ba œuvre na biso o ba bengi ba œuvre d'esprit donc toza ba artiste congolais toye penza ko lekisata to passage inutile te mais de ko lakisa culture congolais na États-Unis précisément na Washington DC. On koloba penza kozwa peut-être visa difficile na États-Unis, c'est vrai, visa difficile. Mais moutou na moutou, avant étoile na ye. mutuna mutuza n'étoile naie donc à travers les étoiles nde et ça la raque mutuna mutu azala choisi na destin naie donc bisoto leka na ndeka baninga nyoso baleka kame pour nanga na lobake na opé sa témoignage donc na zuya ta complication mongote na ambassade ya États-Unis pour na sali des marches pendant 2 semaines penazui visa
mais est-ce que vous pensez que art naie va comme que sur les États-Unis l'exposition ou besoin mon on tirer
bon ils arrivent premièrement ils arrivent mais non le besoin chancité parce qu'ils a armé et salinga donc ils a chancité ils a armé et salinga donc art nangawana nde et salike et pénétrer l'horizon art wana nde et sali batuba mon ngona kitala tala ya monde ya ngonde et salike na koma na États-Unis après na bakisi chance.
Oui, ça c'est très bien en tout cas. Mais si vous avez la disposition pendant combien de temps?
Tous à Awana, Georgetown, na Washington DC, donc na concept 31, donc tous à Awa, tous à pour exposer. Donc,
en tout cas, tous à Awa pour un objectif, y'a pour la guisa, emblème y'a pays Nabiso. Pour une exposition, nous sommes les Congolais, nous sommes les Congo. Parce que Congo est comme une phase belle pour la tira qui dit tout le Congo, Congo est là, n'a là, bon aboye. Mais malgré tout, ce qui est toujours le lacan à mon camboana, toujours le cassima, il faut toujours que la sape va valeur culturelle. Parmi la voix des sans voix. La voix des sans voix, et ça là qui va te bailler au caillou, baïa. Parce que quand tu dis, tu cries, là, c'est toujours Valère Nabiso, tu es à exposer l'objectif Yarwana. En blé, ils ont un bon côté, ils ont une unité, mais l'objectif, elle est que le loco, il y a Congo, et il y a des États-Unis, ils ne peuvent pas comprendre que le Congo peut être Zalaka. Le Congo peut quitter Zalaka.
Il faut changer l'image.
La musique, l'art, dans la carte Congo, c'est parmi les pays dans la carte Afrique où il y a vraiment une fanatique culture, c'est le Congo. Mais il y a des exploits à faire. Pour les amis, comment le gouvernement tient la finance en jeu pour valoriser en haut dans le monde. Au moment où il y a soutenu par un individu, les gens ne sont pas soutenus. Il y a un engagement du gouvernement à soutenir. Parce que vous là, tout le monde hôtel, tout ça la boue, tout ça nous a boue. Après, awa, ton groupe vous a besoin de votre visa 6 mois. Vous avez besoin de ceux qui gouvernent, ceux qui sont en charge. Vous avez besoin de sillonner, mais vous avez besoin de quoi ce monde qui est, vous avez 5. Nous sommes venus à 6 mois. Nous avons besoin de DJ, on vient dans le bocal au chèque, je n'ai pas de café, tant que je n'ai pas de café. Tant mieux, vous repliez pour un âge équilibré. À ça, vous. Mais ceux qui gouvernent des autres qui viennent en charge, il y a bien la bino, là c'est jeune à bino dans le cas eux. Mais bon, ça peut vous mettre la bino. Alors, à ça comme côté là, où soit, là, qu'il y a un mois, là, on boit son paiement, après, mais après, il y a un an, on dit qu'on a un bouquet pour consommer ces jours, là, après la zone. Quand cela n'était ce que nous avons présenté, nous avons un monopole. Mais ce gouvernement qui est en charge, nous en attendons aux États-Unis 6 mois d'anime, pour Fanda, pour la Mokananga, parce que le fait que l'artiste a fait la Mokamoko, a joué comme Yele, a joué comme Kiltir, a fait ça la Kanaye, a évolué. Tu es dans Moka, tu es dans l'immeuble, tu es dans la neige, non, tu es dans découvrir la culture ni les Awa. Parce que artiste, il faut à défendre ma culture. Artiste dans la carte internationale, à défendre ma culture. À mon culture, va vivre en délire. Ah, taxi, ah ouais là, zando, zando, et ça l'a raté. Ah, va comment? Et là, on a dit, ah, va vendre. Ah, mon monde, chinois, asiatique, bah, bah, on fait des nids. C'est ça la, l'artiste. Au-delà de l'imagination, il y a encore l'inspiration.
Exactement.
Au-delà de l'imagination, là-bas, qui, l'imagination est plus forte que l'intelligence. Parce que par l'intelligence, au lieu de naviguer téléphone, au lieu de arranger, mais par l'imagination, tu peux créer des choses qui n'existent
pas.
Un artiste, ça, c'est un imaginaire. Sauter, tu as créé, ah, non, tu les as ratés. Mais tu as mis ça, non, moi, je les ai ratés. C'est ça l'artiste. Aza patrimoine mon photo protégé mais mon cas et je comprends que le pour en acheter.
Bon, ngai mingi style nangizaka na combinera stylo mic na acrylique, peinture acrylique. Na style ngai na variera na ba thématique ebele. Na variera ba thématique à femme, ba sap, ba mode, ba personnalité élégante. Donc il y a vraiment ba base ya ba travail au nga na sala na ba effort na ngai. Oui. Donc il y a culture na biso quoi. Bon, non, c'est ngara na ba konzi. Il y a mboka na biso RDC ba soutenir biso ba artiste. Ba soutenir biso na nyonso pour que art na biso pe ezala etangula sou mokili mobimba. Parce que awa tu en États-Unis ko représenter RDC. Donc ils a vraiment fierté pe pour na bango ba konzi, pour na biso pe ba artiste. Donc il faut ba soutenir biso na nyonso. Donc, il faut que ça va galérer, belé, la place à exposer. Pour que biso ba artiste peut exposer pe partout. Ils appellent tous. Après, il y a une galérie belé dans le cannabis. Ils ont raté, oye, Awa, oye, France, ok, Japon, ok, Chine. Oui, c'est bien. Mais dans le cannabis, il faut ba galérie, il y a une grande misère, pe faut ça. Oui. Donc, au rang, on a aussi un rang à la conseil. Va contribuer pour notre biso.
Merci beaucoup en tout cas Joël, bonne chance à ma famille, bonjour ça en tout cas.
Merci.
Dans le lien, il y a un tableau, moi, dans ce tableau en bilan, dans l'article 15, chez nous, les abonnés, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Ce que ça, il faut relier, donc, il faut travailler, donc, mon salaire ya musala na ngai ngon te komisi ngai awa batu mingi bawotu na tamusa simbi kisi wibo golo batu parce que na simba kisi na ngai musala na ngai na golo ba nde na zala mukine na vivre abe elo ali bo suna linga lo musala na zati don na zala nga moko na suna siso sa tabi na team na hotel na kuva na 3 heures de temps même si copine na ngai le moko tu te mani musala ni na kuna oyo kaiti donc suna hotel na ka bien so que poli ata mai ta ka condition so kuna to vanda mo na zo ka souci ko Donc j'aime mon travail vraiment.
Na Congo te dit en tout cas. Tu es un artiste de l'île.
Ah oui.
Il y a musique, il y a art, il y a un beau talent.
Oui oui.
Un beau talent. C'est quoi? Et logo ni ça y a les crises. Là on est venu sur Bahia, car en États-Unis, artiste de l'île on a mis. Ils ont étoile, ils ont ni, ils ont Zambé, ils ont ni.
Bon, na tout, ils ont un Zambé, parce que Zambé il n'a pas bac. Parce que Kokuta na dame ils ont un hasard pour nous les hommes, mais ils avaient qui déjà planifié pour l'ensemble. Moussa la ngai dame qui kosomba nina lobi oncle, qui kosomba oncle, ma moni Moussa la ngai zinga mamoko 3 tableaux. Donc élève à l'ouma te qui mamoko le kaba maître. Donc il a compris que Naza la Moussa la, Moussa la mou de salinga bon. Kosé plein la ngô, lele bengi singa na ye awasiko. Donc, on a le rôle ou baga la vie, il faut retravailler. Jambe di boso musala parce que mes mayo oyebite
aux États-Unis il y a ça s'appelle joueur boto comme États-Unis Japon comme le Pamba
tu vois
c'est bon que le Belgique au Suisse va nous mais au lobby pelo moi très bien ah et donc on va conseiller battre musala ba jeune si qu'on a ba artiste mais ce sont pas seulement ba jeune ba mikolo oyo ba comme on a ba qui nous comme de l'eau on qui on peut ça mon conseil
bon hello
Ali Bosso moi pas bête à mon de bako va dire
là oui conseil Ali Bosso a dit que le travail rend l'homme indépendant donc ils sont dans musala osa libre donc osa mutuya mutu il faut travailler et puis tant au travail il faut ni mara osa katina parce que sur le travail je mine ni maté à tout salier le rang loin et que quoi aboutir on est le côté mais le plus important travailler et Rivaka, oh je rêve, oh ça là, l'obinga m'a repé ça.
Je merci à tous qu'on attend au pessimisme.
Merci.
Nous en attendons sur la sous-soupe dans le futur. Mais en tout cas, bonne chance.
Merci.
Et bienvenue. J'espère que vous perfectionnez un grand rayon.
Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Yes.
Merci.
Merci. Ezalaki Roger Muntu ayambaki na lokule na biso ba artiste peintre topi batunanto ki ya kosona ya ekolo Congo démocratique ba yaki kolakisa mosala na bango na exposition ebengami We Are Congo.
Na sango ya mokili ya lilo, tulubela ki president Félix Tshisekedi a yuki mpasi mpo na bubula pe bozangi mosala na etuka ya katikati ya Afrika na bozuye bonga na ye ya mokambi ya CAC na Congo Brazzaville. Boko na bato bafundami kuzala babumi ya Ntoma Luka Atanasio ya Itali na ikolo Congo Demokratika balakisa maki sima na kukangama na Goma. Carburant ekomi pasi mingi penza na Lolaba, Milongo, Mizali, Milai, pona kusomba essence na Kolwezi na Pointe Noire, totalaki ndenge ba lobi mbisi bazali na mpasi. Sango ya mokili ya lelo ya edition ya mibale esuki awa, tukuta na lobi na 17h pona sango pe na 18h pona première edition, tuzwa kilisungi ya Maris Mwunga, ya Fatuma Alimasi Kalala na Mr. Chang. Ngai, Wabino, Edi Isango.